Askotan esaten da, ez? Sare sozialetan lagun asko izan arren, jendea gero oso bakarrik sentitzen dela. Facebooken mila lagun izan eta kontzertu batera joateko gero konpainiarik ez duela izaten jendeak. Bagaur arazo horri irtenbidea jartzeko gure artean sortu diren bi aplikazio ezagutu nahi ditugu. Mundu virtualetik kuadrilla erreala sortzeko balio diezaguketen bi aplikazio. We Go da horietako bat eta proiektuaren atzean dago besteak beste Uxue Peroniele Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta Hobbyspot da bigarrena. Patxi Arostegi Arratsaldeon zuri ere.
Bai, Arratsaldeon.
Antzekoak dira zuen proiektuak, baina egia da bakoitzak badituela bere berezitasunak, ezta? Baina antzeko beharrak bai. Ikusi dituzue lagun virtualek tokiak kendu diete lagun errealei patxi.
Bai, bereziki gure helburua zera da, ba, komunitate virtualetik ba, komunitate errealeta eramatera. Ba, ikusi dugu askotan ba, komunitate virtuala erabat daudela asko sortzen dira egunero, bai Facebookean, Twitter, eta horrelako sare sozialetan. Eta gu, gabezi bat ikusten genuen, ba, askotan ez dutela beharreko harremanak garatzen, ez dute esparru sozialetan joteko aukera.
Ja, salto hori, ez? Faltan duzu ez zuek, somatzen duzu ez zuek.
Bai, eta horregaitik, ba, pentsatu genuen, ba, plataforma bat garatzea, eta plataforma hau bereziki, ba, afizio edo hobi berberak dituzten pertsonak batzen ditu, baina ez hori bakarri, baita ere beste afizio berriak aurkitzeko parada ematen dizu.
Hala du izena zuena gainera Hobbyspot, ez? Izenari begiratuta pixka bat identifikatu dezakegu zaletasunen txokoa edo izango litzateke eta Uxue zuena We Go, amaieran ube bikoitz batekin.
Bai, gurea gehien bat musikan oinarritzen da. Ba hori, musika zuzenean gustoko duten pertsonentzat zuzenduta dago. Da gurea sare sozial bat da.
Ja, ezagutuko ditugu banaka. Uxue, zuek orduan ze egiten duzu musikaren arabera jendea elkartu? Musika gustuen arabera?
Bai, hori da, gure plataforma erabiltzaileen gustuen musikalen arabera ba kontzertuak edo jaialdiak ba jakinarazten dizkizu. Da gero horretaz gain ba sarrerak eros aldituzu, bertara joateko garraio aulkitu eta gero ere komponente sozial bat dauka, ze daukazu txata bertan hitz egiteko eta dan antolatzeko.
Ah, baina orduan nik kontzertu batera joan nahi baldin badut eta zuen aplikazio honetan izena emanda baldin banago, zuek emango didazue, ba ez dakit beken baldin bada hori, ba nola joan naiteken bekera edo
hori da. Bai, zuk ikusi dezakezu non izango den ordua data lekua bai. Dana. Eta horretaz gain gero zure lagunen artean, osea azkenan sare sozial bat da eta lagunetan oinarritzen da. Hainbat eta lagun gehiago izan hobeto. Ze bertan ikusten duzu zure lagunen artean nor joango den eta berarekin ba plana egiteko.
Ja, agian nire unibertsitate garaiko lagun bat da eta ez dakit berak ere kontzertura joateko asmoa duenik eta modu honetan jakingo nuke ba berak ere interes bera duela.
Hori da.
Eta gure gustoak publikoak dira besteentzat edo nik markatu egin behar dut nik emanaldi honetara joan nahi dut.
Bueno, zure artisten gustuak eta generoak hori publikoa da, baina ez bazara laguna ezin duzu ikusi ze kontzertuetara joan nahi duen edo joango den. Osea, hori ikusteko laguna izan behar zara.
Eta zer dago, sare batzuetara lotua?
Bai, zuk Spotify, Deezer, iTunes eta Last FM-ko zure artistak edo hori importatu aldituzu gure plataformara.
Ah, baina guk importatu behar ditugu, ez dituzu zuek espiatuko.
Ez, zuk eman behar duzu baimena beti.
Ja, orduan zuek baimena baldin baduzu eta orduan jakingo duzu, ba nik Spotify zentzuten dudan eta modu horretan ba artista bat Euskal Herria datorrenean abisatu ingo didazue.
Hori da.
Eta esan duzu, sarrerak erosteko aukera ere ematen duzuela?
Bai. Gure plataforma lotuta dago bat Ticketmaster, Ticketbiz eta olako web horrietara. Eta bertan ba, lortu dezakezu sarrera.
Eta itxuraz nolakoa da?
Ba, lau atal nagusi ditu. Bai. Jaialdiak eta kontzertuak nahiko antzekoak direla. Jaialdiak ikusten dituzu danak, bai. Espainian mailan. Eta bertan da atalekua presioa eta zure lagunetatik nortzuk joango diren edo nortzuk joan nahi duten. Ikusten duzu eta kontzertuan filtro bat dauka eta zure artisten arabera ikusten dituzu edo zure generoen arabera. Eta gero daukazu musika atala, dala ba, momentuan gertatzen ari dena, pizka bat gehien begiratzen diren artistak eta egien begiratzen diten jaialdiak edo ikusten dituzu, da hori ba artista berriak ezagutzeko. Balio du, eta bueno, azkenean dago komunitatea tala, dala foro bat, ba, musika zitxe egiteko edo jaialdi batera joan nahi baduzu Bartzelonan, ba, eskatzeko norbait zurekin joatea.
Eta hor sartzen da komponente sozial hori, ez?
Hori da.
Jende berria ezagutzeko edo gure lagun saretik norbaitek plan bera baldima dauka, harremanetan jartzeko modua.
Hori da.
Hau da We Go, eh? Ubebikoitza, G-O-Ubebikoitza.
Bai.
Eta Patxi, Hobby Spot, esan duzu, zaletasunen arabera jendea biltzeko tokia dela?
Bai, gure ideia, bera da, larrogeta hamarkadan gutxo gora bera, Neuropontek, MIT-ko sortzeleak, ba, digital, mundu digitalaren etorrera esan adirese zuen.
Bai.
Baina guk buelta bat eman bar diogu, eman nahi diogu, eta honi ba, harreman sozialetara bueltatu nahi dugu. Beraz, gure aplikazioa dugu, gure erraminta ez da bakarrik teknologian oinarritzen, baita ba, erlazio eta harreman hauek bie errekuperatzeko parada edo aukera ematen digu.
Eta nola funtzionatzen du Hobbyspot honek, Patxi, zein beharko dugu guk?
Bai, oso erraza da. Sartzen zarenean aplikazioan edo plataforman, ba, registratu eta hor, ba, nahi dituzun saletasunak eta hobiak eduko dituzu. Baita ere talde hauek, hau da, saletasun hauekin lotuta dauden taldeak zure herrian edurian agertzen direnak, baina horretaz gain zure talde propio egiteko aukera edukiko duzu. Eta hori da gure diferentziarik handien, hau da, pertsonak bere taldea egin inal izango du, baita ere administratzailea birtu eta bere kabuz eventuak antolatu eta bere grupoarekin elkartu.
Baina ez musika bakarrik orduan, ez? Ja hor zaletasunak askoz mundu zabalagoa da.
Hori da, gu ditugu 10 bat kategoria, bai, musika, kontzertuak, sukaldea, moda, kirolak, hau da, gu gara, adituak gara zaletasunetan, ja, eta lantzen ari gara, hau gure kolaboratzerekin, eta gure ideia da, ba, gure kontenituak gero publikatzea sare sozialetatik. Eta hau plataforma ateratzen denean, ba, erabiltzaileak izango ditu bere eskutan.
Uxu, ez zer moduz, hasi zarete, ze zuen aia dagoeneko merkatuan dago, ez? We Go.
Bai, gure aplikazioa badago merkatuan, da oso ondo, erabiltzaileko puro asko igotzen da egunero, eta haien arteko harremanak ere igotzen ari dira. Gehien bat hori udan ikusi dugu, ze jaialdi asko egon dira, eta azkenean ba haien arteko harremana asko ira igo da.
Kuadrilaren bat sortu da?
Bai, hori komunitate arloan ikusten dugu. Ba, azkenean foro baten elkarrizketa zabaltzean ikusten dugu ba nahiko pertsona, oza nahiko kuadri asko sortu direla hori jaialdetara joateko gehien bat.
Eta Patxi, zuena Hobbyspot hile honen amaieran merkaturatuko duzu,
bai,
ezta?
Zehazki, bime jaialdian aterako dugu, urriako eta maiko, baina lehenago interneteko erabiltzaileak edo zibernautak euskura izango dute publizitatea bere Facebookean eta bere sare sozialetan. Egin dugu ara nolako ba, plataforma bat eta ezagutzen dena publizitate mikrosegmentatuarekin bariatuz, ba, ateako dugu pildora bezala gure informazioa.
Ba, We Go batetik, musika emanaldiren batera joan nahi badugu eta gure inguruko norbaitekin harremanetan jartzeko modua emango dugun aplikazioa, eta bestea Hobbyspot, zaletasunaren arabera, jendea harremanetan jarriko duena. Uxue Peronielle eta Patxi Arostegi, eskerrik asko.